Veistu af nokkrum álagablettum hér nátt?
Nei, ekki veit ég það, en það eru hér tveir klettar hérna, suður átt.
Já, hvað heita þeir?
Þeir heita drangar. Já. Og þar var mér sagt frá því, eða heyrði frá því var barn að þar væri huldufólk, öruglega.
Sagði gamla fólki nokkra sögur af því?
Ekki mann ég nú til þess. En ég þykist hafa orðið í það eina skipti var við huldufólki í sambandi við mitt sem ég taldi að vera á leið í þessa dranga.
Já.
Og
hvernig bar það til?
Það bar nú þannig til að við vorum á ferð tveir félagar, uppeldisbróðar minn Guðmundur Jónasson og ég vorum sendur frá borg inn í verslun en að Krossranes að sækja eitthvað smá í sér rétt fyrir jól inn og það mun ég mun hafa verið eitthvað svona liðlega fendu, svona 16-17 ára og það vætti að vera síðan svona 40 og 3-4 ár eða 3 ár
Já.
Og við vorum konir fram í svo kallega hóla beint upp að hólum bæði sem er hérna nefnir sjóun
Já.
Þá sjáum að það eru fjóra manneskir á ferð voru komna út úr túnin í hólum og leið hér að kambi og við veitum yfir að það tegla að það var daldið sérkinn eitt ferðalag því það leiftið svona hend í hend og var daldið lagt bil á milli þeirra en þó man ég nokki til að sko að við það erum þetta öllandi því að þetta var daldið sérkinnlega klæðar á þessu okkur virtist þetta vera tveir kallmenn og tveir konur og konarna væri með dökkt sjal og það flaksaðist alltaf svona út af handleggi sem að ég mann beinu eftir því sko svona út af handlegginu sem að held út frá stýra svo handabandi við mann en svo barna hann að leita á milli og bara hóra þar á stund og þá var fólk í hvorfið og gat verið erlegt því það var gil svo kallist deilt hérna milli bæina sem að hvarf í en svo með á leiðinni fram þetta verðum aldrei var við þetta fólk og setna mér þá spurðum okkur fyrir það að þetta fólk hafi aldrei verið á leið hingað að kambi svo við slóum allir fest að þetta er fyrir huldufólk og Guðmundur efilsbróður minn hann taldi það alveg örugt
Já.
Og ég man ekki betur en það væri, hann segir það líka að þetta væri eina skipt sem hann hefði séð eitthvað sem ekki var hægt að skýra og sem við töldum að væri huldufólk
og samar með þig að þú hefur ekki verið varfið svona
aldrei, hvorki fyrir að síðar Fannst og þetta var gott veður, þannig að svo leysa það var ekkert.
Já. Fannst þér vera mikið huldufólkstrú þegar þú varst allast upp hjá eldra fólki?
Ég held að hann verið fannar í hennar svona